În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, prin har sunteți mântuiți. În capitolul care s-a citit astăzi, din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, Sfântul Pavel ne vorbește despre biserica și taina împăcării între Dumnezeu și om. După ce a vorbit despre ceea ce li s-a întâmplat tuturor evreilor și neamurilor din cauza neascultării, el a subliniat marea iubire și compasiunea lui Dumnezeu pentru om, chiar și după cădere. Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit. El a subliniat bogăția milei lui Dumnezeu, repetând această expresie de 5 ori în această epistolă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu nu este doar milostiv, ci și bogat în milă. După cum se spune la Psalmul 50, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. El ne-a arătat această milă în practică, spunând, El ne-a făcut vii împreună cu Hristos, ne-a sculat și împreună ne-a așezat într-o ceruri. I-a fost milă de noi, nu prin cuvinte bune sau sentimente tandre, ci coborând la noi pentru a ne împărtăși cu El, pentru a trăi împreună cu Hristos, pentru a ne învia împreună cu El și pentru a ne ședea împreună cu El în ceruri. Apostolul subliniază comuniunea cu Hristos cu toată forța cuvintelor sale. Astfel, învierea și așezarea lui Hristos în ceruri, ca o pârgă a noastră, este socotită ca învierea și așezarea noastră cu El în ceruri. Pe de altă parte, ne bucurăm cu adevărat de aceasta prin învierea sufletului din moartea păcatului, bucurându-se de darul vieții cerești. Învierea sufletului pe care am primit-o în Iisus Hristos, cel înviat, este mai mare decât învierea trupului, deoarece învierea trupului se realizează fără voia noastră. Când stăpânul a spus mortului, Lazare, vino afară, acesta s-a supus imediat și s-a ridicat. Acest lucru s-a repetat de mai multe ori, când Iisus a înviat-o pe fiica lui Iair și pe fiul văduvei din Nain. Chiar și apostolul Petru, care s-a rugat lui Dumnezeu, a reușit să o învie pe Tabita în numele lui Hristos. În ziua de apoi, El va învia morții într-o clipire de ochi. Dar învierea sufletului are loc prin credința noastră în Hristos, cel înviat, și prin aderarea noastră la El până la sfârșit, care nu se face automat, ci prin voința noastră liberă. Ascultați reproșul dureros al lui Hristos de câte ori am vrut să vă adun copiii și voi n-ați vrut. Aceasta presupune subordonarea voinței noastre omenești, voinței bune a lui Dumnezeu față de noi. După cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este mai greu să supui voința decât firea. Mai adaugă Sfântul Ioan Hrisostom spunând că pentru ca nimeni să nu creadă că învierea lui Hristos și așezarea sa în ceruri îi aparțin numai lui Hristos și nu nouă, apostolul a afirmat împărtășirea lor de umanitate de-a lungul veacurilor până la sfârșitul timpului. Ca să arate în veacurile viitoare covârșitoarea bogăție a harului său prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Verbul să arate aici nu înseamnă doar a dezvălui sau a arăta, ci a dovedi. Învierea lui Hristos și așezarea sa în ceruri este o dovadă a bogățiilor nespus de mari ale harului lui Dumnezeu, care a fost revărsat pentru biserica de-a lungul veacurilor, astfel încât credincioșii să se poată bucura de bunătatea Tatălui prin rămânerea în Iisus Hristos. Hristos a devenit capul care oferă asigurări și dovezi a ceea ce se bucură credincioșii prin unirea lor cu El. Căci în har sunteți mântuiți. Aici aflăm că mântuirea noastră este obținută prin credința noastră în El, ca un har gratuit sau ca un dar divin și nu ca un merit al îndreptării de sine. Îndreptățirii de sine. El spune căci în har sunteți mântuiți, ca nu cumva măreția binecuvântărilor acordate să ne facă să fim mândri. Chiar și credința nu vine de la noi înșine, pentru că dacă El, adică Hristos, n-ar fi venit, dacă nu ne-ar fi chemat, cum am fi putut crede? Actul de credință în sine nu este de la noi înșine, ci este darul lui Dumnezeu, nu al faptelor noastre. Atunci, oare putem spune că credința este suficientă pentru a ne mântui? Nu. Recunoaște că prin har ești mântuit, astfel încât să poți simți că Dumnezeu este judecătorul. Dacă îi atribuim lui Dumnezeu faptele noastre bune, răsplata pentru umilința noastră este mai mare decât răsplata pentru faptele noastre în sine. Dacă harul n-ar aștepta ceea ce se împlinește din partea noastră, s-ar revărsa din belșug în toate sufletele, dar întrucât caută ceea ce se împlinește din partea noastră, se sălășluiește în unele, lăsându-le pe altele și nu apare în unele, pentru că Dumnezeu cere mai întâi alegerea anterioară. Fericitul Augustin spune că de îndată ce devii mândru de ce ai făcut, pierzi imediat ceea ce ai primit. Împăcarea noastră cu Tatăl se realizează prin bogatul har divin care a fost revărsat prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos, schimbându-ne statutul din dușmănie în filiație, ridicându-ne de la moartea spirituală la viața înviată și de la degradere la așezare în ceruri. Această lucrare este ca o reînnoire a creației și este mai scumpă decât prima creație, deoarece prima creație a necesitat ca Dumnezeu să spună să fie, în timp ce prețul noii creații a fost răscumpărarea Fiului însuși ca să ne reînnoiască prin sângele răstignirii sale. Acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel își continuă cuvintele declarând lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu în noi, prin a spune, pentru că a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre faptele bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte ca să umblăm întru ele. Observați cuvintele pe care le folosește. El face referire aici la nașterea din nou, care este de fapt o a doua creație. Suntem aduși prin nimicnicie în existența. Ceea ce am fost înainte, omul vechi, eram morți. Ceea ce suntem acum, nu era al nostru înainte. Așadar, cu adevărat, acesta este un act de creație. Da, o creație mai nobilă decât prima. În prima aveam existență, dar în cea a doua am primit ceea ce este mai mare și mai bun, și anume dumnezeirea și mântuirea noastră. Spre faptele bune pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte ca să umblăm întru ele. Deci, nu numai pentru a începe, ci și pentru a umbla în ele, pentru că avem nevoie de o bunătate care să rămână cu noi pe drum și să ne însoțească până în ziua în care murim. Dumnezeu nu se bucură că am îndeplinit o lucrare, ci toate lucrările. Dacă avem 5 simțuri, trebuie să le folosim pentru toate la momentul potrivit. Și astfel trebuie să avem multe virtuți. Iubiți credincioși, tot în această zi am auzit din Evanghelia Sfântului Apostol Luca despre vindecarea demonizatului din Ținutul Ghergesenilor. Evanghelistul Luca îl prezintă pe Mântuitorul ca pe un prieten care este un lucrător neîncetat, care lucrează pentru om chiar dacă acesta este un nebun sau un om părăsit care locuiește în morminte, chiar dacă munca sa cu el distruge mii de porci sau îl face să fie alungat în sat. Acesta este modul în care Hristos prețuiește și apreciază sufletul omenesc. Lucrând în el cu orice preț, el este dispus să-l câștige chiar în detrimentul creației sale și al complimentelor multora pentru el. Despre acest nebun, Sfântul Evanghelist Luca ne dă mai multe informații. Spune că a rămas multă vreme gol, fără haine, fără adăpost, fără casă, locuind în morminte, legat de lanțuri, incapabil să muncească sau să gândească. Cu ce seamănă toate aceste caracteristice? El reprezintă omenirea care a rămas multă vreme înrobită de dușmanul binelui, legată de lanțurile păcatului și ale răului, incapabilă să muncească pentru împărăția lui Dumnezeu sau să se gândească la ceruri. Ea a ajuns în afara cetății, în afara împărăției cerurilor care a fost făcută pentru ea, fără acasă, după ce s-a lipsit de locuirea cu Dumnezeu în adevăratul său sălaș. Dezbrăcată de haină harului divin, rănindu-se pe sine, fugind în pustie, deoarece nu poate suporta viața de iubire și comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii. Sfântul Efrem Sirul comentează despre acest om spunând că omul gol este cel care și-a pierdut haina primei sale naturi și virtutea sa. Demonizatul acesta se referă la neamurile care erau acoperite de răutățile și dezbrăcate din cauza neștiinței lor. Iar Sfântul Luca spune în mod deliberat că acest om demonizat locuia în morminte, pentru că astfel de suflete par să locuiască în morminte. Evreii credeau că demonii preferă trei zone pentru a locui: pustiul, apele adânci și mormintele. Prima se referă la dorința satanei ca omul să-și piardă orice dorință pentru o osteneală și să scoată din el orice rod spiritual, pentru a transforma într-un pustiu sterp sau într-o ruină nelocuită. A doua, apele adânci, se referă la dorința vrăjmașului de a-l aduce pe om în vârtejul vieții pentru a-l distruge de la veșnicia sa, astfel încât să fie ca și cum s-ar afla în adâncul apelor fără nădejde. A treia, mormintele, se referă la natura vicleanului ca un luptător împotriva omului, care dorește moartea acestuia și anunță confortul satanei în corupția faptelor moarte. Acesta este motivul pentru care Domnul și-a declarat autoritatea divină și lucrarea sa în noi, mergând în pustie, pentru a lupta față în față cu dușmanul. Așa cum am intrat în apele Iordanului pentru a zdrobi autoritatea dușmanului sub picioarele noastre, dându-ne filiația față de Dumnezeu care învinge răul și răutatea. Iar aici îl întâlnește pe locuitorul mormintelor pentru a-l salva de duhul necurat și a-l aduce înapoi la casa sa. Așa sunt trupurile celor care sunt departe de Dumnezeu. Ele nu sunt altceva decât un fel de morminte în care sunt îngropați morții, adică sufletele moarte, unde nu locuiește cuvântul lui Dumnezeu. El s-a retras la locurile goale, adică la locurile lipsite de virtuțile Duhului, care s-au îndepărtat de legea și s-au despărțit de profeți și au fost respinse de har. Când Sfântul Evanghelistul Luca povestește despre acest incident, spune că Domnul l-a întrebat pe diavol: care-ți este numele? Și i-a răspuns: legiune este numele meu, căci suntem mulți. Astfel, când omenirea a devenit o jucărie, nu în mâinile unui diavol, ci ale multor diavoli care se joacă cu ea și o schimbă pentru a o umili, Domnul a venit să o elibereze de acest dușman, să-i redea haine regală și casa divină, să-i dea rațiune și înțelepciune și să-i acorde împărtășirea cu el. Este ciudat că dușmanul, realizând că mântuirea omului este în mâinile Domnului, a considerat mântuirea noastră drept distrugere a lui. Vrăjmașul își găsește plăcerea în chinul nostru, iar chinul său este în mântuirea noastră. Așa cum a spus Satana: îți cer să nu mă chinui. Poate că și-a dat seama că atunci când lucrarea de mântuire va fi finalizată, va cădea el sub judecată, deoarece paharul său va fi plin. Duhul necurat n-a putut suporta să-l vadă pe Iisus. așa că de departe a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt? Rogu-te, nu mă chinui! Dacă comparăm aceste cuvinte rostite de Duhul necurat, care locuia într-un om străin, cu cuvintele rostite de un alt duh necurat, care locuia într-un evreu, care a spus: Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Ne-am dat seama de starea de confuzie care domenea în împărăția Satanei, fie că era vorba de neamuri sau de evrei. Vrăjmașul și-a dat seama că împărăția lui se prăbușește, că puterea lui dispare, iar pedeapsa este foarte aproape. Sfântul Ioan Cronstadt ne îndeamnă să luăm în considerare autoritatea de neînvins a lui Hristos, în fața căruia diavolul s-a îngrozit, căci cuvintele lui Hristos sunt foc și flacără pentru el, așa cum spune psalmistul: munții ca ceară s-au topit de fața Domnului, adică forțele mari și arogante s-au topit. Iar Sfântul Ioan Hristostom spune că demonii au crezut că pedeapsa lor este foarte aproape și s-au îngrozit, ca și cum ar fi fost pe cale să fie pedepsiți imediat. În orice caz, în ciuda puterii, violenței și cruzimii vrăjmașului, care a fost evidentă în viața acestui om, înainte de vindecarea sa și în turma de porci, care a pierit imediat, el este extrem de slab în fața Domnului Iisus Hristos, incapabil să intre chiar într-un porc, dacă Domnul nu-i permite. Să nu fim noi ca un porc în viața noastră duhovnicească, bălăcindu-ne în noroiul păcatului, ca să nu fim măturați de dușman și să coborâm în iad, înecându-ne și pierind. Demonii l-au rugat să le permită să intre în turma de porci. Pe de o parte, demonii și-au dat seama că Hristos nu le va permite să intre în altă ființă umană, așa cum l-au văzut venind să ridice umanitatea prin întruparea sa. Și nici nu i-au cerut să intre în animale pure care să poată fi folosite ca sacrificii în templul Domnului, așa că au cerut voia să intre în porcii necurați. Iar Domnul le-a permis astfel ca să le anunțe celor prezenți valoarea sufletului uman, care este mai prețios decât 2000 de porci. De asemenea, să le dezvăluie într-un mod tangibil răutatea demonilor și natura lor destructivă, chiar și pentru animalele neștiuitoare, și să le dezvăluie că ei nu pot intra într-o ființă fără voia sa. Sfântul Ambrozie comentează și el despre această cerere a demonilor, spunând că aici trebuie să remarcăm mila lui Dumnezeu, căci el n-a început să judece pe nimeni, ci fiecare lucrează pentru propria sa judecată. Nu i-a alungat pe demonii în turma de porci și ei au cerut-o, pentru că nu puteau suporta strălucirea luminii divine, așa cum bolnavii de ochi nu suportă să privească lumina soarelui, preferând întunericului, fugind de lumină, la fel și demonii fug de strălucirea luminii veșnice. Îngroziți înaintea timpului când îi așteaptă chinul. Așa sunt cei care se sufocă în ape, printre valurile acestei vieții și pierd din cauza sufocării și a blocării drumul lui spre mântuire. Astfel, cei care sunt mânați de orice vânt nu pot avea părtășia datătoare de viață cu Duhul. Așadar, omul își aduce singur nefericirea. Iar dacă nu trăiește viața de porc, de porci, diavolul nu are nicio putere asupra lui și chiar dacă are putere asupra lui, nu este pentru distrugerea lui, ci pentru ispitirea lui. Unii s-ar putea întreba de ce a primit Dumnezeu demonilor să intre în turmă de porci. Care este vina acestor creaturi? Care este vina proprietărilor ei? În primul rând, porcii n-au suportat intrarea demonilor, dar întreaga turmă a căzut în mare și a murit pe loc. Ca și cum Domnul ar fi vrut să ilustreze violența demonilor, deoarece ceea ce i s-a întâmplat nebunului a fost mult mai puțin decât ce li s-a întâmplat porcilor. El a declarat că Dumnezeu nu le permitea demonilor să le facă rău nebunului decât în anumite limite, cât a permit Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur comentează despre ce s-a întâmplat cu porcii atunci când demonii au intrat în ei, spunând că aceasta este ceea ce fac demonii atunci când preiau controlul. Pentru demoni, porcii n-au nicio importanță, însă în ceea ce ne privește, există un război neîncetat, o luptă fără margini și o ură fără sfârșit. Dacă pentru porci, cu care nu există nimic între ei, demonii n-au putut suporta să-i părăsească pe niciunul dintre ei, cu atât mai mult ne vor face nouă. Când noi suntem dușmanilor, ce ne-ar face dacă am fi sub controlul lor? Ce rele mari ne fac nouă? Acesta este motivul pentru care Domnul le-a primit să intre în turma de porci, pentru ca noi să învățăm despre răutatea lor prin ceea ce au făcut trupurilor de animale neștiitoare și să știm ce se întâmplă cu cei care sunt controlați de demoni. Lor li se întâmplă ceea ce li s-a întâmplat porcilor. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Cine sunt acești păzitori? Ei reprezintă părerea multora, conform căreia nu merită să ne îngrijim de un membru al comunității noastre dacă mântuirea și construirea lui îi costă pe unii o pierdere materială. Ei nu apreciază valoarea unui suflet uman, oricare ar fi acesta. Cel care a căzut sub puterea duhurilor rele a fost ușor eliberat de ele, dar cei lacomi, păzitorii, nu l-au putut suporta pe stăpâni și nici nu s-au supus poruncii sale. Cei care cad sub stăpânirea duhurilor rele merită compasiunea și lacrimile noastre, dar cei care cad sub stăpânirea lăcomiei sunt și mai amari. Dumnezeu, pe de altă parte, are grijă de fiecare suflet. Este valoros pentru El, pentru care a dat viața Fiului Său iubit. Ei reprezintă cei care sunt înclinați spre o viață statornică, chiar dacă munca lor este îngrijirea porcilor, dar când se manifestă lucrarea lui Hristos, care dă sănătate și pace interioară sufletelor, ei se tem și se tulbură, dorind să plece din preajma lor. Sfântul Ioan Gură de Aur vede că aceștia reprezintă sinagoga evreilor. Pe aceștia Domnul Slavei, Iisus, i-a părăsit și a intrat în corabie, adică biserica. În alte cuvinte, el a părăsit neamul evreiesc, pierdut pentru a-și lua loc în mijlocul bisericii Noului Testament. Cât despre acest om, el a fost trimis să predice Evanghelia neamurilor și a pornit spre cele 10 orașe care simbolizează lumea neamurilor păgâne. În cele din urmă, când omul i-a cerut învățătorului să-l însoțească pentru a fi în mijlocul mulțimii, Domnul i-a spus: întoarce-te la casa ta și spune ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Aici ne dă Domnul o lecție cum uneori trebuie să lepădăm lumea, ne îndepărtăm de toate lucrurile lumești și ne dedicăm lui Hristos, astfel încât să putem fi socotiți egali cu apostolii și să ne bucurăm de viața veșnică. Cu alte cuvinte, să nu fim preocupați de aparențele exterioare și să ne retragem în noua noastră casă, care este viața în Hristos, astfel încât Dumnezeu să fie slăvit în noi, iar lucrările sale să apară ca o lumină strălucitoare în această lume. Învățăm de la acest om ceva foarte important, și anume că omul trebuie să-și supună voința lui Dumnezeu și să nu se agațe de apărarea, de părerea sa. Îi spunem dorințele noastre Tatălui nostru, da, dar îl lăsăm pe el să aleagă. Dorința omului acesta era o dorință binecuvântată și anume să fie cu Hristos. Dar Hristos i-a încredințat o altă ascultare și el s-a bucurat de ea și a continuat să slujească cu osteneală. Astfel, ne-a învățat și pe noi să nu ne agățăm de opiniile noastre și să lăsăm conducerea vieții noastre înțelepciunii și alegerii Dumnezeului nostru. Oare starea noastră este cu mult diferită de cea a nebunului demonizat? Oare această poveste care s-a întâmplat în acel timp nu este relevantă pentru noi? Din păcate, au trecut mai mulți de 2000 de ani, iar starea noastră rămâne aceeași, ca cea a nebunului. Suntem posedați de mulți demoni, demoni ai bolilor, fie psihice, fizice sau sufletești, și demoni ai nenumăratelor patim, precum invidia, mândria, mânia și poftele trupești. Facem tot posibilul să găsim medicamentele potrivite pentru ei, dar cel mai important medicament este uitat. Taina spovedaniei. Medicamentele chimice pot fi într-adevăr de ajutor în atenuarea efectelor crizelor noastre. Dar Domnul nostru a spus odată: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Așadar, tot ce trebuie să facem în războiul nostru împotriva demonilor noștri interiori este să căutăm ceea ce sunt ale lui Dumnezeu, să-i cerem medicamente. Pentru ce ar folosi trupul dacă sufletul ar fi bolnav. Exact acesta este ceea ce facem în taina spovedaniei. Mergem la medicul nostru spiritual, preotul, îi descriem simptomele pe care le simțim și cu sfatul și îndrumarea lui, el ne dă medicamentul pentru a depăși durerea noastră spirituală înainte. De ce fizică? Să cerem atunci mila lui Dumnezeu ca El să ne vindece bolile și să alunge demonii patimilor noastre, astfel încât să fim vrednici să locuim în împărăția sa cu toți sfinții săi. Amin.